habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idin kaga imaanaysa washington
fiidnimo talaada ah oo bisha may ee tahay 15 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeena internetka ee voasomali.com waxaan idaacadda caawa idiin daadihin doona jamaal axmed cusmaani anigoo ah sahra cabdi axmed
dhammaan shacabiga soomaaliland meel ku joogaba maanta waxaan ku sheegayaa oo aan ku wargelinayaa in jamhuuriyadda horaanka ee soomaaliya ay weerar qaawan oo xooga ku soo qaaday qaranka soomaaliland ciidamada dibadjiidka horankaaka wadanka dagaalkeeda hadda uu socdo
kaas waxa uu ahaa madaxweynaha soomaaliland muuse bihi cabdi oo ka hadlay dagaal ka dhacay deegaanka tuqarag ee gobolka sool oo u dhexeeyey soomaaliland iyo maamulka puntland kuna eedeeyey in dowladda federaalka ee soomaaliya ay weerarkaasi soo qaaday
waxaa sidoo kale idiin heenaa u dhageysan doontaan iyadana jawaab ay dagaalkaasi ka bixisay puntland dhankeeda
saaka nishiga arooriyo ayaa ciidanka puntland difaaca waxaa soo weeraray ciidamo ka soo horinaya maamulka hargeysa waxaana ka soo weerareen saddex caag oo kala duwan saddexdaba ciidamada puntland waa iska caabiyeen
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban umuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
xafiiska qaramada midoobe u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa wax fool xun ku tilmaamay dilka 18 qof oo falastiini ah qaramada midoobe ayaa walaac ka muujisay in laga cabsi qabo in dilalkan ay soo noqdaan maanta oo talaada ah iyo mustaqbalkaba saraakiisha falastiin ayaa sheegay in 2700 oo qof ay dhaawacmeen isku horimaadyadii xadka gaza iyo dhulka israa'iil dhankeeda ee maamusho ka dhacay waa tiradii ugu badneyd ee khasaare nafeed ah oo ka dhaca Gaza tan iyo sanadkii 2014
ciidamada dowladda afghanistan ayaa sheegay inay dib u riixeen milishiyaadka taalibaan oo weerar ku soo qaaday magaalada farax dagaal culus ayaa dhacay subaxnimadii hore kadib markii taalibaan weerartay magaalada saraakiil u hadashay wasaaradda difaaca iyo arrimaha gudaha ayaa waxa ay sheegeen in ay dib u riixeen milishiyaadka weerarka soo qaaday iyagoo ka saaray gudaha magaalada laakiin taalibaan ayaa sheegatay inay qabteen sarkaal ka tirsan ciidanka afghanistan hase ahaatee afhayeen u hadlay dowladda afghanistan ayaa arrintaasi waxba ka mid jiraan ku tilmaamay
dadka difaaca xuquuqda aadanaha dalka pakistan ayay soo food saartay cabsi xooggan iyo khatar looga digay weerarada xagga isgaarsiinta casriga ah oo iyadoo halis la sheegay inay ku keeni karto amniga shaqsiyaadka iyo kan guud ahaan ee dalkaasi ayay hay-adda amnesty international ka digtay halkaas oo kooxaha xag jirka ay khatar weyn ku hayaan dadka u dhaqdhaqaaqo xuquuqda aadanaha sida ay uga digtay maanta hay-addaasi amnesty kooxda la socota arrimaha xuquuqul insaanka ayaa sii daysay maanta baaritaano ka socday dalkaasi gudihiisa muddo 4 bilood ah taasi oo ay ku macneeyeen ololaha qatargelinta warbixinadan ayaa lagu sheegay in iskaashiga dalladan ee iskaashiga shaqsiyaadka fadhigooda u yahay pakistan ay la sameysay isticmaaleen baaritaano dhinaca internetka iyo facebooka kuwaas oo sheegeen in bogog been abuur ah oo dhinaca googleka loogu isticmaali karo sidii lagu qatargelin lahaa dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee dalka pakistan
isbaysiga uu hogaamiye wadaadka shiicada ee sida aadka ahi uga soo horjeeda maraykanka muqtada al sadr ayaa waxa uu ku guuleystay doorashooyinkii baarlamaaniga ee dalkaasi ka dhacday iyadoo inta badan la tiriyo codadkii la dhiibtay ayuu isbaysiga al sadr uu hogaamiyo uu ku guuleystay ilaa iyo 6 gobol waxaa kusoo xigay xisbiga uu madaxda ka yahay xadi al amiiri oo madax u ah kooxo milishiyada ra-iisul wasaaraha hadda talada haya xaydar al cubaadi ayaa taageero ka hela dowladda maraykanka wuxuu ka codsaday dadka reer ciraaq inay ixtiraamaan natiijada kama dambaysta ee kasoo baxda doorashada boqolaal ka mid a taageerayaasha muqtada sadar ayaa isugu soo baxay magaalada baqdaad kadib markii lagu dhawaaqay qeyb ka mid ah natiijada
habeen wanaag wanaagsan halka wararkaasi idin kaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da qaybteeda habeenimo dagaal dhimasho iyo dhaawac keenay ayaa maanta ka dhacay deegaanka Tukaraq oo ka tirsan gobolka Sool dagaalkaasi ayaa dhexmaray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland labada dhinac ayaa midba kan kale to ku eedeenaya duulaankii ugu horeeyay ee dagaalka wariyaha VOA da ee magaalada Hargeysa Barxad Maxamuud Kaariye ayaa aragtida Soomaaliland ee dagaalkaasi maanta ka dhacay halkaasii ka soo diray halkaasii
dagaalkan ayaa bilowday saaka subaxnimadii hore waxaana intii xuska 18 May ee hore loo soo dhigay Saudi khudbadiisa ku shaaciyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi
dhamaan shacabiga Soomaaliland meel ku joogaba maanta waxa u sheegaya oo aan ku wargelinaya in jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ay weerar qaawan oo xoogan ku soo qaaday qaranka Soomaaliland ciidanka ciidda hore saaka wabarka federaalka hadda uu soo socdo waxaan sheegay qaranka Soomaaliland inay ciidamada Soomaaliland dhammaan ka gaareen jawaabta laga soo wareeyay guulaha taaban karo oo ay weliba hubna ka furteen caalamka waxaan u sheegaynaa in saddex bilood oo u dambeeyay 25 goor ay soo weerareen ama ay rasaal ku soo xidheen ciidamada federaalka ee Soomaaliya ciidamada Soomaaliland ee degan dalkood iyagoo oo nagu soo xadgudbay 6 kilomitir gudaha Soomaaliland soo galay oo xagga ka soo gudbay 6 kilomitir intaana waxaa lagu jiray oo cid walba ergaaba hadday qaramada dowladeed cid ka socoto tahay hadday tahay dowladaha safaaradaha yimaada hadday ka tahay qaar carbeed waxay lagu waanayaa dagaal halaga fujinaado intaaba nabadaan u taaganayda waa hadal way isa ka maarmi waayna soo wareer
geesta kale taliyaha guud ee ciidamada militariga Soomaaliland sabay gaasnu Ismaaciil Taani oo ku sugan gobolka Sool ayaa mar uu la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay
saaka subaxdii aqeelaha todobaad ee meelaha ahayd weerar ballaaran oo laba jiha oo hawdkii xagga hawdka iyo xagga xagga garowe ambaad god qaboobe ayaa ciidamo ballaaran ka soo weerareen dagaalkaasi muddo 4 saacadood iyo bar ayuu socday dhimasho iyo dhaawac baa jiraan dhan walba haate waxaan soo waa ka saaray god qaboobe iyo aagii waana jabinay labadii aagba waxaana ka qabsanay 6 baabuur oo mitaangi yahay ayaa ka qabsanay dhaawaceen maxaabiis badana waa ka qabanay dhaawac badan waa la hayaa intii dhulkii ay joogana annagaa joogna hadda wareegada qaranka jooga inkastoona jeclayn dhimashada labada ciidan ka dhexdhacday dalada waxaa kalifay cidii soo qaaday baa kalifay
tani waxa uu sheegay in ciidamada Puntland ay shalay soo weerareen balse iska caabiyeen sida uu hadalka u yiri madaxweyne Biixa ayaa sidoo kale intii khudbadaasi waday waxa uu ku sheegay in wixii dhib yimid ay ka yimaadeen dhinaca Soomaaliya sida uu hadalka u yiri isagoo tilmaamay sida uu halka u arko
waxaan u tarnayaa inaannu bilowno jawi nabadeed inagoo ah laba dowladood oo walaalo dadka isku dhow oo kala ah Soomaaliya iyo Soomaaliland wixii aan taa ahayba waa culaad joogta ah iyo khasaare gudaheed ah taasoo jirta waxaan u cadeynaa bulshada caalamka inay Soomaaliya iyo Soomaaliland ka dhaxayn jireen waxa aan u ka dhaxayn jiray qaranimo la isku afgaran waayey la isku dilay oo duurtay waxaan u sheegayaa Soomaaliya iyo caalamkaba inaan u taaganahay nabad waxaan u taaganahay nabad waxaan doonaynaa horumar ma doonaynaa dagaal waxaase laga ballan ku yar iyo ku weyn haddii lala soo doonto odon heegi la farageliyo in colaadaas ay noqoto tu lagu gudto oo in bada socota inaan xagga gaaro
toddobaadkan ayaa waxaa magaalada Hargeysa socdaal ku yimi ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Michael Keaton kaasoo kadib kulan uu la yeeshay mas-uuliyiinta ugu sareysa Soomaaliland warbaahinta u sheegay in ujeedada socdaalkiisu ay ugu weynayn sidii loo baajin lahaa colaad iyo dagaalka qaraxa deegaanka Tukaraq Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
dhinaca Puntland ayaa warsaxafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaa lagu sheegay in weerarka ay bilaabeen Soomaaliland warbixin arrintaasi ku saabsan iyo aragtida dagaalka ee Puntland waxaa garowe ka soo diray wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb
dagaalka oo ka qarxay aagii ay muddo isku fadhiyeen Puntland iyo Soomaaliland ee Tukaraq ayaa dhaliyay qasaare dhimasho iyo dhaawac badan oo labada dhinac ah inkastoo labada dhinacba ay ka gaabsanayaan inay sheegaan tirada rasmiga ah qasaaraha soo kala gaaray wasiirka dawladda madaxtooyada isla markaana afayeenka dawladda Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacal oo abaare saddexdii galabnimo aan kula xiriiray dhanka isgaarsiinta isagoo sida uu sheegay ku sugnaa aagga Tukarrab ayuu ii sheegay in weerarka uu uga yimid dhanka Soomaaliland
laakiin la shidi arooriyo ayaa ciidanka Puntland difaaca waxaa soo weeraray ciidan ka socda dhinaca ismaamul gaargeysa waxaana ka soo weerareen saddex aag oo kala duwan saddexda ciidamada Puntland waa iska caabiyeen haddaertaan aan kula hadlayay waxaan joogaa Tukarrab deegaanka afkeeda oo halkan joogaa abaduna hadda waxay ka socotaa gudaha magaalada Tukarrab way ka socotaa ciidamada Puntland insha allah goor dhow ay u gudbayaan dhinaca shisheeda Tukarrab
labada dhinac ayaa kala sheeganaya ilaa saakay inay kala qabsadeen gaadiid dagaal Quraan Jacal ayaa u sheegay VOA in dhankooda ay dagaalka guulo ka gaareen
mar dhow media waxaa soo soo bandhigaynaa beebayaal dhinaca laga keenay Hargeysa iyo waliba dad maxaabiisa oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo la qalday oo dagaal aan munaasib ahayn lasoo geliyey qaarkoodna waa dhaawac had ayaa waxa la soo gudbinay dhaqaatiirta iyo sanadka waaweyn ee Puntland dhalinyarada jaban oo si hawtilaanaga lagu soo guray meeshaan furinta
marka qasaaraha Puntland ka soo gaaray dagaalkaasi maxaa naga siin kartaa
ciidanka Puntland wax khasaare ama soo gaarin saaka ruuta weerar lagu soo qaaday gacanta saraha ayaa iskale waxayna joogaan Tukarrab ay joogaan hadda saacadda aan kula hadlayo aniga rustiga aan ka hadlayo oo jooga insha allahna mar dhow waxaan soo bandhigaynaa ummada Soomaaliyeed mar dhow aan soo bandhigaynaa shacabka Soomaaliyeed anagoo ka xun damiirkayga oo samaysiinayn in dil dhalinyaro Soomaaliyeed saa loo halaago ama cido lagu laayo
isbitaalka Garoowe waxaa la keenay dhaawac iyo dhimasho inkastoo warbaahinta loo diiday oo la hakiyay dhaqdhaqaaqa isbitaalka waxaana Puntland ay dhankeeda sheegatay in khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dagaalka ka soo gaaray uu yaraa
waxaan ogahay waxaad ogtahay dagaal hadduu gaaro ciidanka Puntland waxaa ka soo gaaray dhaawac gaaraya ilaa iyo 7 askari iyo dhimasho 2 askari ayaa soo gaaray dagaalku waxa dheertaan waxaad moodaa inuu yahay markii labaad oo si fiican u bilaabanayo qaybtiisii galab ahaaneed goor dhowna insha allah waxaan miidiya ku cabsami doonaa goobaha lagu diriray oo dhan
Puntland ayaa ku eedeysay Soomaaliland inay ku soo duuleen deegaanada Puntland
waxaad ogtahay in 8 January sanadkan ay soo weerareen ciidamada maamulka Soomaaliland ay kusoo soo weerareen deegaanka Tukarrab ilaa ay waqtigaasna isaga oo sheeganaya madaxweynahaas maamulka Hargeysa inuu xirayo xuduud Ingiriis uu siiyey ayuu wuxuu wada duulaamo uu ku wada shacabka Puntland shacabka Puntland iyo Soomaali iyo beesha caalamka waa ka rigsan tahay dagaalka hadda wada
maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxaa halka isku horfadhiyaan labada ciidan ee Tukarrab laga dareemayay saansaan dagaal xilli weliba labada dhinac ay beesha caalamka ku cadaadinayeen inay kala qaadaan labada ciidan Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
dhinaca kalena madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay dagaalkaasi Tukarrab wuxuuna ugu baaqay madaxda odayaasha dhaqanka culimada u diinka iyo ururada bulshada rayidka haweenka iyo dhalinyaradaba inay u istaagaan sidii loo joojin lahaa dagaalkaasi haatan socda warbaahinta dowladda ayaa waxa ay qortay sida dowladda ay uga xun tahay dagaalkaasi nasiib darana waxa ay ku tilmaantay dagaalka dhinacyadaasi waqtigan ka soo cusboonaaday Puntland iyo Soomaaliland xilli loo diyaar garoobayo bisha Ramadaan ee barakeysan madaxweynaha ayaa ku baaqay in dagaalka degdeg loo joojiyo
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA halka aynu kaga gudubno wararka iyo warbixinada ku saabsan dagaalka Tukarrab ka dhacay maanta ee Soomaaliland iyo Puntland dhexmaray haddaan gudagalno wararka kale ee aan idin hayno caawa magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyay shir 3 maalmood ka socday magaaladaasi oo la xiriiray arrimaha dastuurka oo dhinacyadii ka qaybgalayay ay uga doodayeen sida ugu wanaagsan ee loo wajahayo dib u eegista dastuurka iyadoo shirkaasi la isla gartay in 2019 aanu dhaafin hannaanka wax ka beddelka dastuurka wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdullaahi warbixintan soo diray
shirkan oo saddexda shay la soo dhaafay qaybaha kala duwan ee bulshada uga soo dhaafay Muqdisho waxay diiradda ku saarayeen hannaanka ugu wanaagsan ee dib u eegis lagu samayn karayo qabyo qoraalka dastuurka Soomaaliya kaqabgalayaashu waxay dul istaageen baahida loo qabo inuu soo dhamaado ka doodista dastuurka ku meel gaarka ah kaasoo muddo dheer qaatay. Wasiirka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoos Shafiil ayaa soo hadal qaaday shakiga ay qabaan bulshada Soomaalida la xiriira in dastuurka uu yahay mashruuca dhammaan dib uga siisa muddo dheerna uu soo socday.
Waxaan samaysanay sa aragteen bu mabaadi aasaasi ah samaysanay inaan ku shaqaynay mabaadidaas inay ninka lala fahamtaan waa fiican tahay markaan la xisaabtamaysaan sa u fiirisaan mabaadidu waxaa ka mid a horta inaan waktiyayno oo si dhaqsi loo soo dhamaystiro sababta idin sheega waxaa suuqa ku jirto perception ah ama nala ka haystaa soomaalida inay ka dhigtay dastuur samaynta inay ka dhigtay project in laga dhigay dhowr iyo toban sano oo jiita maayo shakigaasna markuu sii socdaba dadkana waa ka sii shakilaya waxaan goosan marka ilaa waqti aan qabsanaa waqtigiin waa idiin sheegna waqtigu yahay inaan ugula xisaabtantaan waa rabno tan kale waxaa loo bartay caadaa awal dad hore shaqooyinka ay soo qabteen dad cusub markay yimaadaan inay dhahaan wixii hore waa iska tuurna wax cusub aan bilaabaynaa anagu waxaan soo istaagaynaa wixii lasoo qabtay inaan ku dul shaqaynaa baarlamaanka sagaalaad shaqooyin fiican soo qabtay shaqooyinkaas inaan ku dul shaqaynaa waa noo fududaynaysaa shaqadaan qaban lahayn.
Shirka ayaa laga soo saaray bayaan ugu muhiimsaneyd in ugu dambeyn 2019 soo idlaado ka doodista dastuurka dib uga siisa.
Hanaanka dib u eegista dastuurka waa inuu noqdaa mid ay Soomaalidu leedahay Soomaalidana hogaaminayso, Soomaalida ay leedahay Soomaalidana ay hogaaminayso. Labo, waqtiga geedi socodka dib u eegista dastuurka waa in lagu soo gabagabeeyaa ugu dambeyntii December 2019. Intaa kadib waxaan ku heshiinay in laga tigtoonaado dib u dhaca ku yimaada dib u eegista dastuurka, in dib u eegista dastuurka oo noqdo mid dadka Soomaaliyeed leeyihiin ayna hogaaminayaan, in dhammaystirka dastuurka uusan noqon mid ay garwaadeen ku yihiin siyaasiyiinta kooban oo keliya, balse waa inuu noqdaa mid ay si ballaaran uga qayb qaateen Soomaalida oo dhan.
Brofesor Xuseen Warsame oo ka mid a aqoonyahanka Soomaaliyeed ee laga casuumo waddanka Canada waxna ka dhiga jaamacadda Calgary ayaa u sheegay v o a in ujeedka ugu weyn shirka uusan ahayn dib u eegis ee saaxid maanta lagu sameeyo, balse uu ahaa sida ugu wanaagsan ee loo ambaqaadi karayo dib u eegis buuxda lagu sameeyo dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya.
Dadrow, horta dee shirkan meesha la isugu yimid ma ahayn mid hadda lagu saxayo wixii u dhimanaa dastuurka, ma ahayn mid lagu saxayo xataa qodobada laysku haysto ama ha ahaadaan dowladdii Soomaaliyeed federaalkeedu magaciibu noqonaya ama ha ahaato ma garanaysaa ee madaxweynaan qaadanaa mise barnaamij sirkan weli ku daynaa si iyaday lagama hadlin laftigeeda.
Deeni Maxamed Diini, gudoomiyaha bulshada rayidka oo ka qayb galay shirka saddexda shee lasoo dhaafay, ayaa saluugay natiijada kasoo baxday shirka iyo qaabka loo soo agaasimay sida uu sheegay v o a.
Markaan qiimeyn ku samaynay oo dhexdeenna dadkii bulshada rayidka kasoo qayb galay gobollada dhan aan wada hadalnay, guddiyadii maaragtay madaxa bannaanaa iyo guddigii maaragtay kormeerka ee baarlamaanka iyo qaar ka tirsan xitaa la taliyaashii wasaaradda aan la tashan yacni waraysanay, qiimeynteenna waxaa noo soo baxay in shirkan faa'iidooyinkii loo qabtay marka la fiiriyo dhaliilaha iyo maaragtay horumarka dhaliiluhu ay badnaayeen, sababtoo ah dadka shirka laga soo qayb geliyey ama qurbaha ka yimaadaan ama dalka gudihiisa ka yimaadaan ma ahayn dadkii ahalka u ahaayo oo arrimo dastuur xogogaalka u ahaayo tala ka dhiiban kara. Meeshaas dhaliil aada u xoog badanaa ka soo baxday. Qaabka loo maamulayna wasaaradda dhexdeeduna kuma aysan qanacsanayn oo iskuma qanacsanayn markaan waraysanay, guddiyada dhexdeeduna kuma qanacsanayn wasaaraddu sida ay ka rabto iyo waxa ay ka rabto shirkan iyo qaabkay u maamusho.
Xuseemaha madaxweynahana guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Murtashi Cabdiraxmaan ayaa ugu dambeyntii ku dhawaaqay inuu maanta furan yahay daahfurka dib u eegista dastuurka qabi qoraalka Soomaaliya loona baahan yahay in lasoo gabagabeeyo waqtigay qabsadeen oo ah 2019.
anoo ku hadlaya magaca baarlamaanka federaalka baarlamaanka federaalka ah, dastuurka laba qayb ayuu ka koobnaa. Qaybna wuxuu ahaa qayb farsamo ah, qaybna wuxuu ahaa qayb siyaasadeed. Qaybtii farsamada ahayd waxay ku dhowdahay gebagabay ku dhowdahay waxaa harsan waa qaybta siyaasadda ah. Maanta waxaan filayaa in qaybtii labadii qayboodba ay u gudbayaan Soomaaliya meel walbo ay joogaan. Idinkuna aad dareemi kartaan gabagabadii waxaan si rasmi ah ugu dhawaaqayaa inuu furan yahay ololaha dib u eegista dhammaystirta dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya.
2012 ayay ahayd markii erge laga soo xulay bulshada qaybaheeda kala duwan ay meel marsiiyeen qaabyo qoraalka dastuurka ku meel gaarka. Tan iyo markaana waxaa socotay hannaanka lagu dhammaystirayo dastuurka si lagu gudbo xaaladiisa ku meel gaarnimada. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhigaysa idaacadda VOA bishiiba laba jeer.
Galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin.
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhagaystayaasha, amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan.
haddaba hamboogaane barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a.
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee v o a somali.com. habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. xubno ka socda ururada gargaarka ee koonfurta soomaaliya, gaar ahaan bulshada rayidka ee jubbaland, ayaa ka qayb galay magaalada washington kulan looga hadlay xaaladda soomaaliya. xubnahaasi waxay booqdeen wasaaradda arrimaha dibadda, aqalka kongareska, iyo hay-ada maxalli gudaha dalkan maraykanka ka shaqeeya oo daneeya arrimaha soomaaliya. waxayna kala hadleen sidii loo kobcin lahaa nabadda soomaaliya iyo sidii bulshada rayidka ay qayb uga qaadan lahayd. cabdulaahi ciise oo loo yaqaano deeq ciise wabiih oo ka shaqeeya hay-adda sado, iyo xaliimo gudane faarax oo iyadu ka mid ah ururada ka shaqeeya dhinaca horumarinta haweenka ee jubbaland ayaa labaduba waxay ka yimaadeen magaalada kismaayo. waxaa hadalka ku hormaraya wareysi aan kula yeeshay stuudiyaha magaalada washington ee v o a da deeq ciise wabi iyadoo xaliimo faarax gudane ay ku xigto.
waa mahadsantahay saar. socodkanaga halkan aan u imid waxaan u advocate garaynaynay ama aan runtii rabnay inaan dowladda maraykanka iyo dadka decision makerska aan gaarsiino isbedelo badan oo ku imaanaya soomaaliya marka, iyo sidii aan uga qayb qaadan lahayn urur samafal ahaana ama civil society.
waa garta xalimo gudane, adigana waxaad ka mid tahay xalimo faarax gudane dadka u shaqeeya ama u dhaqdhaqaaqo haweenka dhinaca jubbaland, bal waxaad iga warantaa adiga qudhaada ujeedada socdaalkaaga halkan adiga iyo deeq ciise wabi aad ku timaadeen.
aad ba umahadsantahay saaro. haweenka soomaaliyeed khaasatan beeska anaga uu yahay jubbaland kismaayo, socodka anaga wuxuu ahaa in aanu la fariisano dadka maxayahda u ololeeya ururada u ololeeya nabadda. waa nagu casumay halkaanito inaan kaga qayb galno mitino lagaga hadlaayo sidii maaragtay looga shaqeyn lahaa nabadda soomaaliya. marka insha allahu iyo inaan la fariisano xitaa dowladda sidii nabadda soomaaliya ay ku dhismi lahayd ama fikirkanaga aan ka dhiibano.
waa gartay kaalin intee le-eg ayay ururada bulshada rayidka ee u ololeeya gobolada koonfurta gaar ahaan hadda ku aad ka imaadeen dhinaca jubbaland markii la eego kaleto deeq ciise wabi ay kaga jiraan horumarinta nabadda oo kale?
wax badan baan qabanaa sida ururkanagu haddeer inta badan waxaan culays ka saarnaa dhalinyarada soomaaliyeed oo shaqo la-aanta iyo waxbarasho la-aanta ay ku dhacday dhowr iyo labaatankii sano dowlad la-aanta ah inaan u abuurno mustaqbal, xirfado barno, ganacsiyo aan ku maalgelino, aan barno qof soomaali ahaana ama wadani ahaana xaq isagu uu leeyahay iyo xaqa wadanku uu ku leeyahay inaan barno, oo tababaraanu sameyna. kumanyaal baan wax barnay, kumanyaal baan shaqo u abuurnay. marka waxyaabahaasoo dhan oo la isku dadaray runtii waxay keeni karaan nabad. qofku haddii uusan wax nolola haysanin iyo wax qoon iyo wax mustaqbala runtii lagama sugi karo nabad inuu.
waa gartay hadda dalka maraykanka inta aad ku sugnaydeen dhowrka cishi lasoo dhaafiyaad la kulanteen, maxaad halkan ku aragteen?
waxaan la kulanay jaamacado ka shaqeeya nabadda oo macnaha aada u daneeya lagaga soo baxo, macnaha sidii conflictiga loogu bedeli lahaa, transformation loogu sameyn lahaa, nabad loogu bedeli lahaa. waxaan la kulanay dhaqdhaqaaqyada ama ururada سبوت قرية معناها نبض سبوت قرية مركا نقهرنا وحابا مارتين سو أرغنائز قريسي هي أدبيس داركتي أو أهيد قولة دي نكيانتي محوها هل كان ننقلقب كلنو شقادنا عن بارتنار كل أهان
واقرتي هادو حد أسعطان إن كابيتال هيل كام أقل كبارلمان كدل كان مريكن كإن دعيس وحيابها أتكلها اللي دونتان محاكم إذا أيحبنا هاد أركي دونتان كونغريس كا
ومحطان تاير هنتي هدنا إذا رحلي ما كدر شرح حالة كلناي وحفلت وين سميه أوفا بدن أوكيني فنتي هاي اللي يراتو American Legislative Friend National American Legislative Friend وأي وضع شقيان سي هاي دنا عشان تي أو اللي يراتو بيز داركت فنتي هاي سلقيدو يا هاي UK ونبدا انا ادونك ضد بلانكا شقيسة وبسيت كذا www.peacedirected.org
وادرت
مركا قولي هاسبان لكولوني ما انتو حان لبلانسان هاي State Department انا لكولوني USAID بان لكولمينا وحان لكولمينا سنترو ايو كونغريس مان بان لكولمينا وحيابا عن كلا كولمينا وحاكم دا Civil Society ان لقرواق صدفون تي رول كايك خادن كرا نبدا
قدرت حليمو فرح جدنا هدان كوغو سو نوقدو غود اهان كونفورت سومالي غار اهان دولك جبلان او ديغان اد او بلارن اه حقوق دو ماركا ان هداات فيروسو كليتو مامولكم كوليهين ديغان كما كهيلان نولوش مخات قياس ليد حالده دو ماركا جبلان
والله حالده دو ماركا جبلان مربا مرخ كدن بس وي كسورينيسي او مخاي هيداي ان دي سيستم اي نظام دد كو دخ نول باي ييهين ان مد كليتو انغا كهيادهانا وحا ويان دد كا او دودان هي معناها سدي او هيل لهاين دورك اي كوليهين نظام اهان ايو نول اهان بدور كي كلهين إن أي صباحاً حضرتان اسمعي وحكي سمعنا بلاتفورم وكلو دنيا هاي ومعناها قبلها وينك سوماليات ولما أنتوا ذي كلهين وكشقينا يعني بدأ هذا نوع حنك ودنا جدو أنت ذكرنا إن شاء الله صدق حدك مو جدأ إن لما أنا شو بلان أنت حرتقه إن قرنا إن شاء الله هاي هدول هاي إدمو مركب قبلها الله بالسوق أيه ودور كذا إن الغطابرة أي كشقين كران معناها إن وحود أي قصص أرتان مركب إن أنا كريان لانو حان كدور بني انا قبلها باور قرينو او ايوغو اي سو صارتان مركا قود اهان ادبالو في عاية
واتها ديق بلنكا غدا انصو نقضو اين حالد ايكو شقيان دادكا او دودة دادكا حقوق دودة اما با اين برشد رايدكا قود اهان ديقان داس
وين في عانتا وين عادكتا فونتي مركي حقيق دل ايوغو وي في عانتا ايو وحن كوقا نعسان ناي وحن قمان عينو وحفي عنا داقوني سانا رمتي ادكس دوي كتاقي ريسا السياسة شقكم عليهم ايديولوجي قوني اشقكم عليهم وحن شعلان لهم انان كشقين نقوف كستو سوماليا ودباتي سان ميشو وچوبا ادحو كنت عنك مركز شقكم عليهم قوف كازين عن معاونة دي قارسين اي فكر كي وغاي مهمة دنات وحن لشقين مامل كستو ميشا شرا ساوث ويست حافظتان كلنا بايدا واك شقينا حمر واك شقينا دورة دانا شقينا جبلان دورة دانا شقينا ماليه كالونا هدو عدي حكومة بانو لا شقينا
حالة قرقار كفت هذا اي اجرقية بكم اذا جبلان قدو كلتا هادا ووغا بارلير وكسو فتهاي دادك نولش محط قياسي لهي
وي وحن قياسي لعددا دولة هايسان لبك اي قد اكرا كنتي او اه هدي دباتين كورتن اد اسامه مثلا مالك المركه اد علنا اد سفعه حقوق قبنيسو انا مالك وحنا كل شيء جايه وح كستان قمنا امغا وشي الدوله اي قبن لهيد انت اي ماشي كما قنيه وحتر كنكو احنا بدن وحمهم دد الصومال ان الدوله لها وبيغا وفتايا معوفتي واي مركي هرنا دوله دربينا وي ضيعت رشده ارادنا وي كقاد شرطي لكن هادر اي تابني سر مال بيب يرمركو كانوا وجب سنه دد كانوا حقوق قرسنه
عبد الله عيسى ولو يقان الدق عيسى وبي أو كشقي هاي الدسدو إيو حليمو فرح جدنه أو يدنا أورور هوين أو دق دقاقو حقوق ده هوين كجبلان يدو مضحكة أي لبضاسي هاين وحايكي مادين مقالة دك سماعي هالكن أو شر يقيب قليين استودي هان في أو إيدا أو ينقصو بوغدين أيين يقو رميين في أو
abeen wanaagsan degaysiyaal halka aad weli naga degaysanaysan waa VOA Kurdo waxaad maqli doontaan wareysi gaar ah oo siiyay la taliyaha amniga qaranka dalka Mareykanka John Bolton idaacadda VOA madaxweyntii umuraha Mareykanka dooda gaaban ayaa sidoo kale dhigaysan doontaan marka horse ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa baaq nabadeed wuxuu u diray dhinacyada ku dagaalamayo deegaanka Tokaraq ee gobolka Sool. Warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu ka walaacsan yahay dagaalka saaka ka soo cusboonaaday deegaanka Tokaraq. Madaxweynaha ayaa wuxuu ugu baaqay madaxda odayaasha dhaqanka, culimada diinta, ururada bulshada rayidka, haweenka iyo dhalinyarada inay u istaagaan sidii loo joojin lahaa dagaalka haatan socdo. Waxaana si darro ah inuu dhig ku daato waliba xilli loo diyaar garoobayo bulshada Islaamka bisha barakeysan ee Ramadaan, ayuu yiri madaxweynaha warkiisa qoraalka warsaxaafadeedka. Waa in dagaalka Tokaraq si degdeg loo joojiyo oo shuruud la'aan ah laguna joojiyo wax walba oo loo maro dariiqa wada hadalka, ayaa lagu sheegay warsaxaafadeedkaasi. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa sidoo kale ugu baaq ugu diray beelaha walaalaha ee maalmihii lasoo dhaafay ee dirirta ku dhex martay deegaanka Ceel Afweyn ee gobolka Sanaag. Waxa uuna madaxweynaha uu tacsi u diray ehelada iyo qaraabada iyo dadkii ku geeriyooday deegaanada Tokaraq iyo sidoo kale deegaanka kale ee Ceel Afweyn maalmihii ugu dambeysay dagaalka halkaasi ka socday.
Ciidamada dowladda Afghanistan ayaa sheegay inay dib u riixeen milishiyaadka Taliban oo weerar ku soo qaaday magaalada Farax. Dagaal culus ayaa dhacay subaxnimadii hore ee maanta kadib markii ay Taliban weerarteen magaaladaasi. Sarkaal u hadlay wasaaradda difaaca iyo arrimaha gudaha dalka Afghanistan ayaa sheegay inay dib u riixeen milishiyaadka weerarka soo qaaday iyagoo ka saaray gudaha magaalada, laakiin Taliban ayaa sheegtay in ay qabteen sarkaal ka tirsan ciidanka Afghanistan. Hase ahaatee, afhayeen u hadlay dowladda Afghanistan ayaa arrintaasi beeniyey.
Xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa wax fool xun ku tilmaamay dilka 8 waa 58 qof oo Falastiin ah. Qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay in laga cabsi qabo in dilalkan ay soo noqdaan maanta oo talaado ah iyo mustaqbalkaba. Saraakiisha Falastiin ayaa sheegay in 27,700 oo qof ay ku dhaawacmeen isku hor imaad ka dhacay xadka Gaza iyo dhulka dhinaca ay maamusho Israa'il. Waa tiradii ugu badneyd ee khasaare nafeed oo dhacay sanadkii 2014.
Habeen wanaagsan dhegeystayaalka aad warkaas ka dhegeysanayseenna waa VOA. La taliyaha amniga qaranka ee dalkan Mareykanka John Bolton oo dhowaan wareysi siiyey idaacadda VOA ayaa sheegay in dhaqaalaha Iran uu liito islamar ahaantaasina aanu u adkeysan karin in cunuqabateyn uu Mareykanku ku soo rogo. Wareysigan oo uu siiyey Gareta Van Staran ayuu sidoo kale John Bolton waxa uu ku difaacay tallaabada uu madaxweyne Trump kaga baxay heshiiska nukliyeerka Iran. John Bolton ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha Waqooyiga Kuuriyada Waqooyi iyo wadahadalada la filayo in uu dhexmaro madaxweynaha Mareykanka iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Xuseen Bare Aden ayaa warbixintan inuu haya.
La taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Trump John Bolton ayaa wareysigiisa gaarka ee uu siiyey VOA waxa uu ku sheegay in loo baahan yahay hannaan la hubin karo lana dabageli karo oo ku saabsan nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi. Tallaabadaasi oo uu tilmaamay inay horseed u noqon doonto nabadaynta xiisadda ka dhex jirta labada Kuuriya. Wareysigan oo ahaa mid qodobo badan lagu soo qaaday ayaa Mr. Bolton oo hore u ahaa danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay waxa uu xusay inuu filayo inaanu sii daba dheeraan doonin wadahadalka lala yeelanayo maamulka Kim Un ee Kuuriyada Waqooyi. La taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay ogolaatay inay miiska wadahadalka soo fadhiisato kadib markii ay cadaadis dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo aan hore u soo marin ay kala kulantay maamulka madaxweyne Trump.
Is North Korea is not going to get a lot of benefit here out of a lengthy negotiation. This is going to be very quick. I think the two sides will size each other up and President Trump will
dan ugu ma jirto in wadahadalka uu si daba dheeraado. Waa inuu noqdaa mid waqti kooban qaata, waana in labada dhinac ay fursadda ka faa'iidaystaan. Kulankani waxa uu madaxweyne Trump fursad u siinayaa inuu si toos ah u eego hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi si uu u ogaado waxa uu rabo.
lataliyaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa ka hadlay go'aanka uu madaxweyne Donald Trump uga baxay heshiiskii nukliyeerka ee Iran waxaana uu xusay in madaxweynuhu uu fuliyay wixii uu soo ballan qaaday labadii sano u dambeeyay waxaana uu xusay in Iran markii ay mar labaad wajahdo xayiraado adag oo uu Mareykanku ku soo rogo inay ku adkaan doonto inay ku sii jirto heshiiskan aanay ka bixin dhinacyadii kale ee iyagu saxeexay.
Oh, I don't think it'll be a standoff. I think inevitably as U.S. sanctions kick in, it'll have an effect on Europe. I think their trade and investment with Iran will drop as well.
Taasho uu ku kalifi doonto Iran inay dib u eegto heshiiskan oo markii hore ay iyada oo kaliya dan ku qabtay.
Bolton ayaa dhinaca kale waxa uu wareysiga VOA ku soo qaaday arrimaha la xidhiidha wadahadalada Taliban iyo dawladda Afghanistan, arrimaha Ruushka iyo waxa uu Mareykanku ka qabtay iyo saameynta sii xoogaysanaysa ee uu Shiinuhu ku yeelanayo siyaasadda Afrika iyo dabcan xiisadda iminka taagan ee ah safaaradda Mareykanka ee loo raray magaalada Quds.
Xuseen Barre Aadan ayuu kaasi ahaa inuu soo koobayay wareysiga gaara oo idaacadda V O A uu siiyey lataliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Trump John Bolton oo ka hadlay arrimo dhowr ah halkaad ka dhageysanaysaan waa V O A.
Barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhageysa idaacadda V O A bishiiba laba jeer.
Galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin.
Galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhageystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan.
Haddaba, hamboogaan barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee V O A somali.com. markana waa xubintii amuuraha Mareykanka ee Maxamed Cabdi Xasan.
Waxaan dhageystayaal kula soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Aqalka sanadka Mareykanka ayaa toddobaadkii hore su'aalo weydiiyey Jean Haspel oo ah haweeney 16 jir ah oo madaxweyne Trump uu soo xulay inay hoggaamiso hay-adda sirdoonka dibadda Mareykanka ee CIA-da. Ms. Haspel ayaa horey uga soo tirsanayd isla hay-addan sida uu sharxayo Cabdikhayr Soofo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Waxaan u mahadsan tahay muddo 32 sano ayay joogtay xafiiska ka shaqeynaysa CIA-da ee Raahdo. Waxay ku biirtay sanadkii 1985 hawlo badan oo kala duwan ayay soo qabatay iyo mas'uuliyado badan oo dhowr kala duwan ah. Waxa hadda ay joogtaa siixayaha weeye xafiiska agaasimaha kusimaha ee Raahdo. Mas'uuliyadaha ay badanaa ka shaqeyn jirtay waxaa waaye wardoonka arrimaha dibadda, arrimaha la xiriira. Waxaa lagu xasuustaa ugu badan sanadkii 2003 ayay waxay ahayd u xil saarnayd arrimaha ka hortaga argagixisada, taasoo lagu eedeeyay dhowr jeer in xabsiyo dibadda ku yaala dad lagu xiray iyo ama lagu xadgudbay ama lagu sameeyay waxaan interrogation la yiraahdo iyo maxaa la yiraahdaa jirdil iyo waxyaala caynkaasa. Iminka waa siihayaha agaasimaha CIA-da, nin baa jiray ka horeeyey oo hadda xafiiska loo magacaabay ka wasiirka arrimaha dibadda u ah Mareykanka.
Ms. Haspel ayaa markii xubnaha Kongreeska hor fadhiisatay waxaa la weydiiyey su'aalo badan oo la xiriira sida ay ula dhaqantay maxaabiistii u xidhnaa arrimaha argagixisada.
Su'aalo dhowr ha la weydiiyey, waxaana ugu muhiimsanaa kaalintii ay ku lahayd intii ay u xil saarnayd 2003 xabsiyada, inay iyadu dadka lagu xiray dibadda xadgudub loo geystay, jirdil loo geystay, ma iyada idimtay, ma iyada amartay in dad la ciqaabo ama jirdil lagu sameeyo, adigu miyaad ciidantay, miyaad amartay? Waxaa kale oo su'aalaha ka mid ahaa in caddeymo arrimaha la xiriiro, in ayadu ama amartay ama ciidantay in caddeymahaasi la burburiyo. Oo caddeymaha waxaa ka mid ahaa sida lagu eedeeyay ama su'aalaha inta badan ka muuqatay in caddeymo maqal iyo muuqaala oo ama cajalada iyo waxyaalaha caynkaasi la xiriira oo muujinaya in dadkaasi dembiyada loo haystay ama arrimaha argagixisada la xiriiray inay jirdil lagu sameeyey, taaskuwaasaa ugu badna.
Mrs. Hasbel ayaa qayb ahaan qirtay in jirdilku qayb ka ahaa sidii ay su'aalaha u weydiin jireen maxaabiistii gacantooda ku jiray. Hase yeeshee, waxay xaqiijisay in mar dambe hay-addu aynay isticmaali doonin hanaankaas qallafsan ee hay-addu ay kula kici jirtay dadka lagu tuumo arrimaha argagixisada.
I would never ever take CIA back to an interrogation program. And we're not getting back in that business.
Waligaa CIA-da dib ugu ma celin doono barnaamij su'aalo weydiina. Meheradaasi mar dambe kuma noqonayo.
Hase yeeshee, mudanayaasha qaarkooda ayaa doonaya in macluumaadkii arrimahaasi jirdilka la xiriiray ay dawladdu soo bandhigto si dadka Mareykanka ahi ay u arkaan wixii dhacay. Waa kan Senator Roy Wyden oo ah dimuqraadi laga soo doorto gobolka Oregon.
I believe that it is possible to declassify much of it without in any way compromising the security and well-being of the American people. And I do believe that if the American people could see what I've seen, I believe they would be calling their senator and urging their senator to vote against the nominee.
iyadoo arrimaha soo dhimi ay jiraan ayaa waxaa la isweydiinayaa xubnaha aqalka sanadkii Kongreeska Mareykanka kuma ansixin doonaan Gina Hasbel inay noqoto madaxa xiga ee hay-adda siyaasadda. Mar kale, Cabdikhayr Soofe.
Wal dabcan maxamedow, sabab la socotaba aqalka sare sanadka waxaa ugu badan qolooyinkan jamhuuriga, madaxweynahana waa xisbiga jamhuuriga uu ka tirsan yahay. Marka codka laga rabaa, waxaan qiyaasiga inay u muuqato inta badan in la aqbali doono, laakiin doodu markay dhamaato iyo wareysiga inta badan waxay u badan tahay in ay ku guuleysan doonto oo la ansixin doono, sidaasa qiyaasiga.
Senator John McCain oo jamhuuri laga soo doortay gobolka Arizona ayaa isagu sheegay inaan uu codayn doonin Gina Hasbel. Senatorka ayaa diiday jirdilkii ay haweenidani mas-uulka ka ahayd, isagoo naftiisu muddo 5 sano iyo bar gaadhaysa maxbuus dagaal ku ahaa dalka Vietnam, jirdilkii ugu badnaana loo geystay ka hor intii aan la soo daynin sanadkii 1973. Hase yeeshee, waxaa dhinaca kale ogolaaday inay jamhuuriyiinta kale ku biiraan 2 senator oo dimuqraadiya, arrintaasi oo sahli doontay in Gina Hasbel la ansixiyo sidau Cabdikhayr Soofe hore u sheegay. Codaynta kama dambaysta ayaa la filayaa inay dhacdo dhammaadka bishan May. waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay aqalka sanadkii Kongreeska Mareykanka u ballansan inay cod u qaadaan in Gina Hasbel ay noqotay in kale madaxa xiga ee hay-adda CIA-da Mareykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegaystayaasha tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa intaasi barnaamijka Umuuraha Mareykanka soo jeedinayay. Halkaad ka dhegaysanayseen waa VOA. Doodi gaabneed iyo Yaasiin Ciise wardheere ayaan markaan idinku duubaynaa.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno khilaafaadka soo kala dhexgalay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo qaybo ka mid ah maamul goboleedyada federaalka oo dadka Soomaalidu ay ku kala aragti duwan yihiin. waxaa muuqata shirka ka soconaya magaalada Baydhabo in shaki ay ka muujinayso dowladda federaalka, iyadoo taageerayaasha mucaaradka ee shirkaasi iyagu taageersana ay u arkaan in wadahadalku ka soo bixi karo. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Cabdulqaadir Axmed Xirsi oo Cabdulqaadir Reere loo yaqaano iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo labaduba jooga magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabayaa Cabdulqaadir Reere.
aad iyo aad baan u salaamayaa VOA-da iyo Yaasiin Ciise Wardheere oo wariyaheeda khaaska Nairobi. adaan ka jawaabo bal xaaladu meeshay maraysa hadda iyo hagaardamooyinka lala maagan yahay oo lala doonayo dawladda Soomaaliya oo dhan u dhantahay oo ay dhisteen si looga hortago ajendayaasheeda ayay waxay soo qaateen nimankan adalleeyay waxay ku shirayaan bay dhabo ajendayaal oo khariji ah ama dibadda ah iyo ajendayaal iyaga u khaas ah oo sidii ay ku sii joogi lahaayeen shagadoodana ay ku sii ilaashan lahaayeen ka kooban sidaa darteed waxaad markii horeeto ay u xusul duubayeen sidii ay ula wareegi lahaayeen doorkii baarlamaanka uu lahaa ayay aad iyo aada isugu taxawajiyeen inay qaataan dawladda maynala tashato dawladda maysaas yeesho dawladda maykan yeesho ayay ku hayaan xaway 24 saac sidaa darteed waxaa ka dhex guuxayo ama siidhiyada la geliyey waa siidhiyo khaarij dibadda laga soo geliyey oo dad cadow ku ah qarannimada iyo jiritaanka Soomaaliyeed ayaan u arkaa inay yihiin
ustaad Yaasiino waa mahadsan tahay waxa weeye shirka hadda bay dhaba ka socda anugu waxaan isleeyahay shir ku soo aaday xilli la rabay dad waaqiciyiin oo waqtiga la socda ay ka soo shaqeeyeen xilligiisina ku soo aaday lagula ilaalinaya magaraysa nidaamka federaalka ah lagana ilaalinaya waxyaalahan qariska tuurka ah ee maaragtay ismoodsiiska ah ee magaranaysaayay maaragtay wixii ummadda ay ku heshiisan lahayd hareer maray ee lala baxay nabad iyo nolol ee aan wada tashi jirin dastuurkana uu qoraayo oo magaranaysaayay ummadda Soomaaliya hadaan ay ku dhacayso dumar dowlad walaal amba saaxiib intaba gacanta lagu taago idoo loogu danaynayo dowlado yaryar oo masaakiin ama aragtay oo waxba aan dadkan u haynin ayaa dad waaqiciyiin oo waaweyn oo siyaasiyiin ay shir qabsadeen waana shir maaragta loo baahna xilligiisina ku soo aaday laguna badbaadinayo sharafka ummadda Soomaaliyeed iyo federaalisimka waddankan ka hirgalay ayaa lagu badbaadinaya
Cabdul Qaadir Reere miyaa ay kugu muuqan in shirkaasi ay ka soo bixi karto wadahadal dowladda iyo mucaaradka ama maamul goboleed yar
horta waxaan intaana ka jawaabin su'aashaas u mahad celinayaa dowladda Kenya oo aan waddankeena ku noolnahay sharaf weyn ayay naga badan tahay waxaa hadlay madaxweynaha Kenya Uhuru Muigai Kenyatta iyo hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Mudane Aadan Barre Ducaale waxayna soo jeediyeen in aan wax ka soo horjeeda dowladda Soomaaliyeed iyo nidaamkeeda iyo habka ay u korayso nidaam ahaan iyo dhisma ahaan iyo dowladnimo ahaan cid ku mucaaradi karta inayna Kenya ku sugnaan karin nimanka uu leeyahay calasow waxa weeye nimankaani waxay wadaan nidaam bay wadaan Soomaali waxa ku maamadaa ninkaad kaba ka toolanayso kabihiisa la eega sidaa darteed waxaan leeyahay khaladaadkay ku hadlaan maalin walba waa la yaqaan nidaamka ay burburinta Soomaali waxay tiraahdaa waxa weeye Soomaali inay wax dhisato waxa weeye waxa weeye waa fudud laakiin waxa u fudud markasta inay wax burburiso ayaa u fudud marka nimankaana waxaan u arkaa niman burburintii dalka ka shaqeynaya burburintii dawladda yareed oo yagleelka lagu sameeyay oo iyadaba ICU ku jirta waxa weeye intensive care unit ayay ku jirtaa ayay waxay rabaan inay ku gubaan
ay horta walaalkay waa baadsan yahay ICU ay ku jirtaa oo mar dowlad wax kale u sheegayaan nolol iyo nabad buu sheegayaan mar hadii ummadan ay wax isku ogeedo lagu heshiiyay in dowlad la dhisto mar hadaan loo ogolayn dadkii maaragta oo waa tawsheeyay hadda walaalkay uu leeyahay qof mucaarad noqon kara male mar hadii la bilaabay diktatooriyadii ummadan ay ka soo gudubto 27 sano ka bacdi la wado oo aan la ogolayn wax ra'yigooda ra'yi ka soo horjeeda aysan ogolaynin aanay aqoonin wax federalism la yiraaho aanay ogolaynin maaragtay dowladihii dariska ama saaxiibada ah ay maaragtay aysan aragtu la dhaqmayaan maadaama aysan ogolaynin wax ayaga mooyaana wax sawdkooda sawd ka soo horjeeda aynan aqbalaynin waxay markii hore qaldameena leh hoggaamiyaha goboleedyada ay ka dib dhacaanay shir qabsadaan ay dhahan warbal u kaadiyay xaalad saad wax u wadaan mooyaane mana aha nabad iyo nolol ee waa nabad la'aan iyo nolol xumo weeye ninka yiri lama mucaaradi karana asagu dadka Kenya oo dhan ha taageeraana kulligiis asagu dadka ka soo horjeeda ilaahay
معارض دولية معارض فروال لقليا معارض قدسور لقليا هاجرة مامول قبل هذه هذا هنا يمسير كدلك حكوية لك أنا دستور كيكو قرنت يكو عدة لمن كان وعي ربان وهذا أركيز حمر وعي كو ذين حتى عشان تبي الوضع لصوات دافي هنا كان نسيب كان نسار أي كجيران أو أي ربان داد أيها مارت بارلمان كي يدح قلين قبل كبران دي يدح قلين داد أيها عملاء وقباء وقاضي ربان كالي قوت
هذا هو ميان يكون مقنن عبد القادر سيدا وعلى سو شيغ إيو إنا فكر كي حرية دي إنا يلدكو تهاي دولد أولوبا هنا إنا الله بشو مامل قبل هذا
لمن كانوا وحي وضان السقير سوج سوح لي رادو إنا إيو السقير أي دولد قورعان أي ربان marka sidaa darta mucaarad ka u sheegayna mucaaradku waa laba qaybood mucaarad oo constructive ah oo wax dhisaya iyo mucaarad wax duminaya way horta loo kala fiiriyo mucaaradnimada ay u baahan tahay Soomaaliya waa mucaarad wax dhisaya uma baahna mucaarad wax burburinaya dawladdu waxa hortaagan waxay la hadasho iyo waxayna la hadlibay kala taqaana nin oo wax duminaya oo u socda iyagii inay jirid gooyaan oo qolana isku soo qorto inay ra'iisul wasaaraha qaataan qolana isku soo qorto inay madaxweynaha afganbiyaan saasay isku soo qaybiyeen sidaa darteed ninkii ku duminayay sidaa asagana qorto uga goyn lahayd oo ka shaqeynaysaa kama shaqeynaysid inaa la hadlo waxa kala hadlo iyo dhamaad sidii ah
محمد على سوء طمنتي محو يا حالك هدي الله يرحي ان دولتي واجبات كدي حق الفدرال كما يري فولين ما هي تايترلين كرايسا
وها ويه وح واقعي هدا تاغان اي جيره وا اني دولتان اعترافته او اي اوغات دولت مسكينه اني تاي او اي دولت غوبليدده اما كاونتي غوبمنتي كفرح كلا بخدو او اي وددكوده او شقيان دولتها ولالكا اي صاحبدانا فرح كلا بخدو dadka soomaaliyeedna ay midnimadooda iyo heshiisintooda ka shaqeeyso dadkana xurriyad ay siiso ay ka deeyso 72 sano ka hor wax jiray umadaana ay ka soo xurowday xaqiiqda jirta waa inay ogolaadaan nabad iyo nolol wax la yiraahdo xisbina ma aha lama yaqaan ugu dambeyntii Abdul Qadir Dheere muxuu yahay halka
horta waxa uu sheegayaa federaalkan nidaam Soomaali qaadatay ma aha waa nidaam kor looga keenay kumana qanacsani anigu wax federaal la yiraahdo Soomaali oo dhan kuma qanacsana halku marka waxa weeye nimankan odayaasha waxaan u sheegaynaa way dhamaatay waqtigii macnaa waxa weeye dawladda la burburin lahaa aad kala hortagi lahayd mucaarada wax burburina way dhamaatay Soomaalidu waxay kulligood jeceshahay inay dawladooda dhisaan wixii ka khaldan iyagoo si nadiif ah oo khayr ku jira ugu sheegaya inay si nidaam ah u soo maraan wuxuu yiri 72 sano wixii la soo maray baa dib lagu noqday 72 kii sano maxaa ku jirtay waxaad ku jirtay saca geesaha way la looda geedaha waa ka saaraa asna ugama dambeeyo
ad ayadu mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Abdul Qadir Ahmed Xirsi oo loo yaqaan Abdul Qadir Dheere iyo Maxamed Maxamuud Cali Sow oo labadaba jooga magaalada Nairobi dooday gaabnaad intaa ayuu joogtay intii markaa ay wada ku kulmi doono ilaa ay hadii uu raali ka ahaado sida iyo nabadgelyo
gaaban iyo yasiir ciiso wardheer intaas aan ka gudubno markana codka baxsan kaskay iyo heeski ambiya you taasi ambiya idaacadeenu gabagabo u yahay guud ahaanba waa Jamaal Axmed Cismaan iyo aniga Saar Cabdi Axmed oo idin leeyahay mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.